You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka marrë pjesë në komisionin hetimor për dëbimin e 6 shtetasve turqë nga Kosova në mars të vitit 2018. Megjithatë, ai nuk është përgjigjur në asnjë pyetje të komisionit me arsyetimin se nuk ka bazë ligjore që t'jep informata të sigurisë kombëtare, e të cilat do të përpunohen nga ekspert ndërkombëtar të angazhuar pa bazë ligjore. Presidenti fillimisht nëmshkroi betimin se do ta thotë vetëm të vërtetën lidhur me këtë rast dhe pastaj kërkoi të di kush janë të pranishmit në sal dhe para kujt po jep deklarat, pavarësisht se mbledhja kërkoi të jetë e hapur për media.
Unë s'kam problem me ty, që unë ty, unë të duat edhe. Ne jeni 21.50 kështu, ekspertet japin ekspertizën e tyre duke u bazuar në parimin e profesionalizmit dhe pansis. Ta shtu u konstatu se ajo është simpatia sa mirë.
Për këtë reagoi Ismail Kurteshi i vetvendosjes, i cili tha se të gjitha këto po bëhen për të ikur raportimit nga ana e presidentit.
Përpjekja për ta prish komisionin hetimor parlamentar është pikërisht e zotit Beça edhe të tjerëve, kurse zoti president veç po i ndihmon me kalu koha mos më përgjigjë pyetjet.
Edhe deputeti i LDK-s Anton Quni tha se të gjitha çështjet teknike kanë mund të sqarohen më herët dhe jo të humbet koha në kohën e raportimit.
Seriozisht, po m'vjen keq si ju po ulni personalitetin e juaj.
Okay.
Nëse nuk jeni në gjendje me bashkëbisedu, tregoni, jemi të folë për shumë çështje teknike.
Kryesuesi Komisionit Gjelal Gjësfeqla tha se ekspertin ndërkombëtar është zgjedhur bazuar në ligjin për hetimin parlamentar, duke cituar edhe ligjin. Lëvizja vetëvendosje ka dërzuar kallëzim penal kundër presidentit Hashim Thaçi dhe kryeparlamentarit Kadri Veseli. Sipas vetëvendosjes, presidenti dhe kryeparlamentari kanë bërë deklarime të rrejshme se Glauk Konjufca dhe Sadri Ramabaja janë të përfshirë në organizatën Syri Popullit.
Ne këtë kallëzim penal po e bëjmë sot duke pasur parasysh deklarimet e rrejshme nën betim që këta dy i kanë bërë me datën 28 dhjetor të vitit kaluar në procesin gjyqësor kundër të ashtuquajturit organizat Syri i Popullit me rastin e sulmit që kanë bërë këta dy krer institucionesh kundër Glaukut Meje dhe Sadri Ramabajës.
Qytetarët duhet të ngritin zërin përmes protestave paqësore për të luftuar të keqen në vend, tha ambasadori amerikan në Kosovë Filip Kostnet në një diskutim të hapur me temën avancimi sistemit të drejtësisë në shërbim të gjithë qytetarëve të Kosovës, organizuar nga Lëvizja Fol. Kostnet foli edhe për punësimet partijake.
Çdo qytetar i vendit mund të ketë rol në ruajtjen e rendit dhe ligjit. Kërkoni më shumë, ngriteni zërin.
Speak out. Honest journalism.
Roli i medias është thelbësor në demokraci. Ato duhet të mbrohen nga presionet dhe kërcënimet. Gazetaria e vërtet nuk nënkupton klikimet, por raportimin e korrupsionit, pabarazisë dhe llogaridhënies.
Në vendkalimin kufitar dheu i bardh është ndaluar antari i Partisë Liberale Serbe, njëherësh këshilltari kryeministrit Ramush Haradinaj, Srđan Jovanović. Rreth arrestimit kanë reaguar liderët shtetëror duke e cilësuar si një veprim të papranueshëm dhe që synon për ndjekjen e serbëve të Kosovës. Për Radio SBS, Mendojsa, Prishtinë.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.